Улызы отаһаң.
Самена хунта радио шаңнышат. Муну манда элсон ирэди менен элчимне бурэд улсе за сай газры төрүлдүксөн орлукша бурэд улсе худо ажыхын болон иде холы ямна сайт черепов даажылсын шакшыбыч. Самена.
Самена.
А тега дегетрун муну уйду худо ажыхымна яажы хөгжөж байна, ямар ажыл болж байна гэдэг ихлхымдаг.
Тийде. Муну сагар бул худо худо ажыхымна ягалы демжиже ягалы ажыла хөгжөж байна гэше. Худода баган хунзомне ашыкта ажла я бул жаны гыш хылхыды болхо юнду бухыды улшин жындутта я хор бороте я хала шикте тегеде хадары хунзомне ажла хенар хыжа тегедер мызжы я хал ашыкта дунте ажла хыжвен ды гыш хылхыды буру болкой тегеде улшин жындутта я хала хайыр горбын жылсо са юм бага хымда ихи ган гасут тега тега тренде гасулда ды хада хумна ихи хахидод ихи му багат муно сага хен урлары хен болхыды ихи байрлыжа ихыл урмышты урша ажлах живенге шкылы.
А тегет гөтрушы муну уйда агрохолдинг гат хунут хылдык агрохолдинг шымна юм болна тегет бурат улстымда ямар агрохолдинг нут бийп.
Ну агрохолдинг шымне англи хылы аптан угы болна гапта тимо. Тегет хадыры өнүмне доң дүңгөтл перевод хыл боло хамне ашула хамне өнүмне владение гат болна артылындыр. А бурэд болхады изин изылхы гэн утхтай болны буда гэж эдгэнэм. Тэгэдэ хадыры маны Россий гүрүнсо маны бурэдсо тонглы агр холдин гэж байгуулмж байдыкгүй. Тэрмне аман гүдэрл тиймиз угатай байдаг гэдэ. Тэр юндып хэдэ агр холдин гэж шмне ийм шана агр холдин шанарта юм байнап гэдэ. Хыды хыды булык компани хамтрат нэгдэдлэ. Нэгнин Ахмад болот, ахлыкшы болот, тэгэт хөдлөд байгаа, дордоро оруулаад байхдаа нэг хөдөө предприятие да. Тэрнэ дочерний предприятие баа оршуулаад хөлөөмнө болдог үү дэ. Тэгэ тийм байгаа хада тэдэмнэ агрохолдингэ шанартай болно гэшэ. Тэгэт тийм агрохолдингэ шанартай байгуулмжнууд художихын манай республикада баа бийм обда. Нэгэн тоогоор хөлхөдө группа компани Бингэт толот зий да. О Николаевский гэт. Тэрмнэ талхаш тардык, талхаш урголдук тэрнэг комбикорум хэд гахага жилдык тэг гахага тижилы тижигэт меха гаргыха меха гаргат тэрнэ балбасурул хэ тэрнэ дэхэд юлдыбыр хэ тэрнэ меха продукт гаргыжа колбаса тэр юимды гаргадык багымды тэгэдэ тэрмнэ өөрөн шо дүлгүртэ дүлгүсгө хухудлдат ху юмны төхөрөлдөт закольцованы гый да тэгэдэ хэнэг баат има агр холдинге шанартэ болон шингэ болну буда тэгэдэ агр холдинг гыз нэртэж биш о Николаевский гэдэм нахим тэгэд тим байна. Нэг өөр талар болхода группа компани Титан гэд байна да. Тэр ба Титанны гэд хараад хада ху том дэлгүр баж байгаад но за сого ба үлдвэртэ хилэмө барха хилэмне чихэрэ тэр печенье конфеты тэр юима пряник юм хухын хэм да. Тэгэд хадры меха үлдвэрлэдлэ фарш хэ фарша бууза пельмен котлет энтрим болгодлы ху үлдвэр юм хэдлэ. Тэгэд загаха барха загаха ургулха загаха үлдвэрхэхэ тэгэд селинга фабрика байнда колбаса гаргана тэгэд үлдвэ итхим гаргана хэмдэ. Тэнэ как баха бахалныгл тэмэ агр холдинг шингу баха юм болна бушхуг шанагнылда. Тэгэд баха бин юнгэд байна фигу байкальская хабанск район да ну байна гүбдэ. Тэгэд хада тэдэмнэ талха ургулна талха ургулат тэрнэ комбикорум болж ухры дэнэ ухринлы хүнэ үлтрэ малтай байна. Мала өрин юте байна молоко перерабатывающий комбинат те байна тэгэд трендери тэр мало молокою зохой болгож тохом болгож идем болгож гархада батырныг бахолдин дилэ нэртэ болно гуда да тэгэ саша болхода тэр мехне ултри мало барна тэрнэ баха недлад механ болго тэрнэр баныг юм болбусурлад юм гархада бахада ашыктай болго тэгэд тэрмне хуныг закольцованс болхолары нэг холдин шинг болно гуп тэгэ тэ группа баханыг надежда гэд байхан байгаа тэгэд но муноши бийм апдат тэрмне баха өрен дилгүртэ өрен газартэ талха тарыга ургулха тэрнэ худалтхада малха тэрнэ илдүр талха тарыан горел юм болгоха өхөр мал барха хони барха тэжи багат тэгэд баха тэгэд баныг холдингэ шанартай болнолда тиймэрхүү байдлынуд олон юм апдат. Сахин агр холдинг бүдин дунда хурлдынып дээ. А унын дэрэ тэрэмнэ ООО или АОО гэд акционерна или открыто-закрыто общество болады ямны губдэ.
А тегде мына ябган зоога мына агро холдинг гэдэг.
Агро холдинг гэдэг ортон талбайсыга ханаа дигэ зоогандым дий.
За ялгастай. За тегэ цааш нь мына хорадым мына селхоз кооперация гэсэн мына юм болно тегэ ямар зориулгад үүргэхэ шадалтай бурайд улсын мына тийм юм байна уу?
А банго я хабда не спок кооперация гэсэн мына спок гэж хабда сельхозхозяйственный производственный кооператив болно. Тэрнэ их мөнө сагарлы дэмжүлгэтэ их гүрнэ тала тутхымжэтэ их тийм саашда хэрэгтэ үйлдвэр уюн үйлдвэр гэж дана ажбайдлы болхолт ятэлдэ. Тэрнэ анхатрын юм гэж болно хэдэ хэди хэди сельхоз товар производительнуд гэдэг дин. Тэгэ дэ хадэр ферминут энэ өмсө ЛПХ тэдэн хамтраад кооперация хэхэдэ болха. Кооперация хэхэдэ өөрөнгөө гаргаж байхан эдэ хоол продукция сельскохозяйственного производства гэйдэ. Тэрнэ хус оғулаад хамтраад үйлдөөр болгоод үлдөөд бариад тэр мяхан шулын болгоод тоо хоргон болгоод мяханы жанартай бууз полуфабрикат гэдэ бэдэ. Котлеты үйм болгоод тэрнэ дунда худ хамтар худалдаад ашығын үлдін хубаға дамдыг аша. Тэдэ гүрнэ талар тохолмж болхадар юм болнаб кэдэ, энэ спок тэйп хада хулчин жил нүт 2010 тамын хоу хайша, бэдэн гэнэ дэмжынэб дэ, ему грантар баха спок хэнэб дэ, жилхэ жилдэ, тэгэд гүрнэ мүнгэ үгод, тэр мүнгэнин үгэхэн мүнгэмнэ гэдэргэ бусахтэкуй, тэр мүнгэуро баха анэн техника бад, рефрижератор абха, тэр хэ үлдэбэрхэ техника абха, мехэл дүүлх техник хапха ну гэр байра барха там тэр юнэнгэ кемнадэнгэ да спогэнгэ тэ тэм юмны туху хэд мөнгө та гаргахан бай бол гаргахад байган тэгэд зүптэшн тара худлын байгаан тэгэд сашин дэмжэдл бэнгэ ушо дэрн фонд поддержки кооперации гэж хэм байна бди 2018 онд дэндэмнэ мөнө сагар болхода зуугаад миллион төгрөг шаху суглараад байна. Тэрнэ 5 миллион төгрөг 5 жыл үйсө займар гүнэп дээ. Тэр спогутта. Тэр мөнгөөр өдөмнэ хамаг баатар оныхан техника бахуар хэрэгэрхүү или оборотны средств гүнэп дээ. Та юмье эти ухуймя худалдаж абхай мүгүү. Вот эмэр мөнгөөр 7% жилэй 7% гүнэп дээ. Тэгээ тэр мөнгөн баха тийм нэг тохоломж спок гэхэд баха тийм хэрэгтэй мөнгөн бий болоод байна гэж хэлдэ. Тэгээд гоён юм гэхэд хүлшин энэ их суглу зублондэр суландэр энэ декабрын 5-нд энэ спок дэрнэ аяр дэрнэ шо 3 миллион төгрөг нэмэгдэж үхнэ гэж 2020 онд. Тэгдэ тэндэмнэ вот тийм их мөнгөн суглуурха сашта ушо баян болоод тэр спок байхан а спокутнэ кооперативудна республик сомнэ далан долон. Но худалж байгаан спогудын дээд хахдын байхда болха, дээд бүшнийн баха нэгэ тэймэ нэгэ начальный стадий гэйлдэ ба ихэлж байхан, болж байхан тэймэрхүү, дээд энэ мүнэ гүрнээ тунгж ирхэдэн баха эргээд саша худалха абдаа гэж ихэн айтах байна лэгэдэ.
А тэгэдэ тэр спог хан юмнэ тохоломжын ихэр болну ганцхан лична подвор, лична хозяйство юм дорхуду спог сооруу дэгэд худалхэдэмнэ хүштэй болж төтхөмжтэй болоход хайм болон гэж ойлгоно мэд яа.
Тэгээ тэмэл гүвдэ хүн олон ганц хүн байхад ямар байна мөрө олон хүн болоод хамтраад хөдлөх дээр тэр олон юм яг уу үнтэй болгоод шадмар болгоод тайхан болгоод хөдөлдөө намахад л өвтэйгээр хөдлөхөд ашигын нэх шадлын хайм байх юм да. Тэгээ үе үедээ тоолох байх юм.
Аа мөнөө үедээ гараадсахад мөнөө гээд хуу хүнүүд нэ трактор юм аван бэр хүн бүхний газраа хахална савшна хуу тракториста өөрөө хоньёо манад өөрөө трактор онод хуу юм я өөрөө ганцараа хэж байна ха тэгэхэд мурдан дээр үед мөнөө МТС гээд бий байгаа блэ аа тэгэхэд машин тракторны станц гээд бий байгаа блэ тэгэхэд мөнөө тийм юм бий болох ханатай байна уу тийм юм адлах юм байдгүй
байхда байхад баатрымны үед анхтрын игээд хэлий энэ художник хэдмнэ мөнөө хараач хэд анхын техникэр яхал шангар хангагдаад байна гэж. Энэ өнгөрхөн жилэ 2018 жилдэ 200 гаруй миллион төгрөгтэй художникийн зон техник анхын техника бахан байна. Тэр нь гоён юм хөдө 50% нь бидний гэдэрн бусааж энэ манай республикийн мөнгөн цохо хувааж гэдэрн хөвгөн байна бид. Ялангуяа ишо том техника тэр том К700 юм байна гэдэг тэр том комбайн юм дэ их яваахан тэр нь ишо 20% Российн гөрөнөө сэх завод руу нь гэдэрэг бусаалгатай байдаг. Тэгэд энэ нь 200 гаруй миллион төгрөгтэй гэдэг мөн хөдөө шахдаг хүн бүхний газар трактор хумухне каза захын мини трактор, грузовые машины, хайр ликовые машины, гад яхла художникам на хун ажла хад лихал байнгарвене. Тиге де хадре муно сагар бол хада тим иха алун ажлшин шкрикуй. Юндуб хада мене манеталар ба техника техническое пооружение гад бедек. Трендеремне хада зоад миллион тхури хамлактак мене бюджетсо. Тиге де хада тремне 10% балнагубде. Тиге де тре югар хамак зеленая линейка ходлдаже бадек. Тармурга косилка хиледле трек пресс-подборчиго хиледле. Тэр стагымёдого хилэдлэ, тэр нэ ху 50% гэдэргэ бус алгалтэ. Тэгэ 50% гэдэргэн тэр тулжа ават, ходылдажа ват, 50% гэдэргэн ават, ишо тэр 50% ишо техника бол, ишо дэхэн гэдэргэн гэбол, ишо дэхэн тэрнэ, тэр ноль бол тэрнэ яж болхашида. Хэргэлж болха. А уйхан тэр 50% ават, сашын тэр тулишэ обадгу, или тэр, инэ тэр хэргэхэдлэ, оборотное средство болгодлэ, сашын ажлахэхэдэ болхалда. Тигат тэр юмнуды хуу мэтхэ яхэ гэхэда, манэ баха ишо дэхэн хэлхэвэнэм тэр информационно-металлогический центр гэжэ баха нэгэ тэйму байгуулунта байгуулаам дэ, хэээм дэ. Тэр нэ ихэ тоху хун зонды художэхэд байхан фермер болхэмнэ гэхэн хунда, элэ ажла хэхэмнэ документы сары дансында болтхэмнэ гэхэн зонуудты ихэ тоху хэргэдэг гэж хэлэй. Тэгэ тэр дарганин аюнзэна цэрнжапау гэд байха, тэхэдэмнэ отдел непосредственно министерства хозсомны байнетры устойчивого развития сельской территории Светлана Ивановна Кобылкина говорит, у нее худлдыг ине хрыгуды амургу хэн мэтты кунгэши. Тэр хайр хунды ханды был тоже ихэ хунзонды загаду хвэха. Те сашны хылгады тэр фонд поддержки кооперации гадныга Залуховым Батуев Михаил Алексей Михайлович говорит, хубун худлды вэха. Тэдэт нэ пахат тоже хунзонды тухол хурка вэхда. Тэгэд МТС гэшмэн юнгэх бэдэ урдан совет засагт МТС байгаа гэдэ. Тэрэтнэ нэг захан ондохон мөнөө сагар ухад МТС-нэ художихын тотхымж апхэ гэха сельхоз товар производитель байхай тэй. МТС гэшмэн урдан сагарлы мэнглы талхы тарияш тарин гүгэрлы колхоз совхоз уттэху тоу хүргүүд газар ухын хала дэгэд япхай тэй байхан байгаа гэдэ. Тэгэд мөнөө сагар ухад баха гансы тэгэд япшы шаткуй. МТС-нэ баха аргын өрин газартэй өрин баныг захан хакалха сельхоз товар производитель гэд болоод ябдэг. Мөнөө нэгэ хэн ушырын юмкэдэ хэжингэн амэгтэ 2016-нды тэм МТС шаху юмэн байгулыгда яхал хэн худлдэж байна. Ушын 3 миллион төрэгтэ тэм онихан техника гэбэда тэрэйн 50% хуху бажу гэбди. 50% нэдэнда ават тэр 50% мөнөө жылды ушу дэхэн тэрэ хайр нэгэ комбайн ушу нэгэ пассивный комплекс апшё. Тэгэдэ нэмнэ МТС-нэ, мэнэ хэжэнгэмнэ МТС, хоэр комбайнтэ, хоэр тома анихан техника К-700-дэ тэхэлтэ техникте, хоэр пассивной комплексте, уже талхатарэга таржа, мэнэ тавы мэнгэн гектар хүртэ талхатарха хэжэнгэн амэнгэнэ ханатай бэжэн. Тэгэд МТС-а бэгалахда, хэдэмнэ мэнэ жылэхэ, хоэр жылэхэ хэлэдлэ, молочный товарный ферма мы тфэ верхам нэгэ жа, батэмэ ырымзылтэ, ахэн ферма уже загустэдар уже баржи хэлэ. Ага, тэгэд талханын тарянын бий боло абагда хунзон ихэ урмутэ, тэгэд МТС тэм уже байгулуда. Бэшэ аймгу тэрэн харат тэрэ югарлы, пример гэнэбде ушыр югар, ушырар тэрэнэ, но жишэлэд, жишэлэд тэм баха байгулумта байгулхар имабда. Тэгэд инна МТСнэ бэшэ захын фермернутта газар ухэн хакала дугэнэ. Тэгэд баха талха тарягэн абалса дугэнэ. Тэндэр мөн ахуу зеленка тэрнэг бэдэ, тэр зеленкэн тарилсаад тэгэд баха тэхэдэ баха нэгэ тоха болоу дүгэнэ тэр захан фермин нүттэн нэгэ 50 гектар, 100 гектар газар тэху нүттэ. Тэгэдэл, тэгэдэл, но болдалрын сөө, өлжин сөө тэгэдэл бүйгүй нэгэ тэрдэл азар хақылаад. Мөн МТС, хэжэнгэ МТС хайд тааг болу жаху барынхэ, тэр дээдэ хэжэнгэ дуот хэжэнгэ гэд яны гэдэ. Загустэру и нана усяроддар хайр бүлэг болуд тахарат худлж байна нэг МТС. Но тэхэд МТС түхүлтэй яруунда. Яруунда бахатар ем хэхэмдэ МТС хэхэмдэ гаду нэнэ. Тэгэд хадар тэр МТС түхүлэй спогор нэг авам байна. Мүну К-700 нэ хайд дэдэрнүүтэ Иркутске асаржа, унагар асаржа ирэ К-700. Тэгэд тэр К-700-дар бахатэгэд тэйму хүн зоны газарын хахалаад, талха тарайын тарилсаад, тэйм ажил ебулхам нэгэж бахадар залу хувуд орлдаж байна. Тэгэд тэйм жишэнуд байналда.
Алгүй тэгэд К-700 гэнда, К-700 ишэмдэ ехэ трактор байна.
Тома трактор, да.
Тэгэд манэ бага бахад хылды гөндө гэд муна касим сот нэгэ газа бахад хахат сонту саллар хөг өх гэдэг бага трактор дэр явашын дээр
үгүй тэр дэ тимил юм апта тэгэд баха ихэд юмд на их юм ажил хэнэг ашабда тэгэд их дэр тэр дэ муна хойно капсивно комплекс шэрэд хөд дэр нэгэ гарахда тавын илдүүрхэд гарна тавын операц тэгэд тариад удобрение оруулаад, прикат кэхэд, культивация мүхүүгэд, тавын операция кэхэд л гаршыгда, тэрэмнэ, наоборот, хэмда хүнгэн болоду гэнэ. Но тэгэш ян, МТЗ 80-82, тэр белорусный бэнэ, знаменитый гэлдэ, да? Тэр тракторны баха 50% тутхэмжтэй гэдэргэ бус алгатэ. Тэгэдэ баха олон хүмнэ тэр трактор абдагимэ. Но тэгэдэ хадэр художи хэдэмнэ яхал хүн олон онихан техник абжа үрдэ, Узо тэгэд ажил яхала ямна.
А тэгэд нас ашинхи асуудлын хорхода аймаг нэ моно ха бурад улсам нэ. А моногод зарим юм экспорт гэнэм дэ санаан юм оруулж асардаг дутуу хомор юм тэгэд манай бурад улсам нэ ямар этгээ юм яар бэе даагам.
Но бэе дахда ну анхатыр юнг илдатыр мехарги мехамнэ жарад 100% бидин буе да анхай гэдэгэн бди молоко молокогоор нэг жарын жарын 1% гэж тод нэртэвди тэгэд үндэгэн нэг 45 41 42% ба буе да анхай бди гэж нэртэвди тэгэд ихдэр хартавхар 100% хой илгэнэх юм та хартавхам 100% бил но статистикаар ба нэг нэ дэше дошхордук то 95% то 100% 120% болчо но илдэ булхылдатыр байгалингатыр югор бароши гэр болхыл хашинг жаж болным. Тэгэд хадар тэйма основными продуктами питания гэнэ бди тэри вот тэйма юнд тэрэмнэ юн утхтай бэгэд хайша ургахып хайша дымжихып хайша ямар юм булдыхып баганы резервте ресурсте бэнэ гэшэ бди. Тэгэдэ тэгэш иха мудиншни муно сагар болхыда нэг гансадар бэшэ бүхий гүнсо международных операций в Энгашапте, да? Тогда говорим на мировой экономике, системе экономики, в Энгашапте, 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 Но тэгэш яхан манай дэнд дуту дунда бабаш яхан зарим юм я бидин баа худу хол газар руу худалдынып ди экспорт хэнэ бди. Экспортер л баа бидин муно национальный проект программа сорын хэ бди Российской Федерации. Тэгэ дэ хадэрэ баа юмнэ тэпсурнэ амургу ихэ гэшхэлилдэ. Тэгэ дэ хадэрэ муно юу худалдынып ди хэдэ худу жэ хэдэ гахэн мэха худалдынып ди монгол руу ихэ явж байна. Тэгэ дэ хэн ултэрэ мэхнэ үхэр мал их хэрэгтэй болов мөнөө 19 харын дүнгүүдээр 2010 оны 5000 толгой өхөр үрэ худалдаад байна. Зарим нь Монгол ушны Монголны олон малтай гэж хөрөлдөг өвдө. Тэгээд хадэр дээр төгөлтэй нэ юутэй үйлдэр хэн үйлдэртэй мал племенной скот гэнэ бди да. Тэрэний Монголнууд нэ хөршнөм нэ тоож манха авхад уртай байна. Тэгээд Казахстан хүлчин жилнүүдтэй тэр их мал племенной мал манга обживайна. Юнна юнда тим болшоп кэдэ 2-3 жилэ сатэ бодингла нэг их выставка өнгөргөвчи. Тэгээд выставка өнгөрхөдөө нэмнэ выставка племенных сельхозхозяйственных животных гэж их өөрөө байртай болоп ди выставочный комплекс бар ябди. Тэр выставочный комплекс дээр 2-3 жилсо өрөнгөө механи үлтрэ хонин үхэр мал марин юм их харуулхад нэ олон хүнүүд ирж хараад тэрмнэ ягла хол наагур тэр сурхагда дуулда тэгээд л энд манай бурят механ үлтрэ адуун мал үхэр хонин явлы байна гэд хүн ирээд л худалдаж авах авдаг болоо гэшэлдэ. Тэгэдэ ягл тэрмнэ сэнгин жир органа значит, добавленная стоимость, маржинальность высокая, когда бы, да, там бы разорхал хедемне. Тогда не тр племенные скотные темы обладен. Ошон хайр мане художник юлдвернут племенные репродуктор нут гжнер тей муна сагар волхаде. Тогда тега бехда сашн муна улан удемне птица фабрика их ажлие болжуене. Муна удре дунгудар волхаде. 4 миллион шаху ундг дешн гаргадек болон хай. Юндеп хаде дымне 5 миллион тукрикте муна модернизация же 5 миллион тахя дэрн улу бэртэг болон хай. Тэгээд хадар баха манай тутхамжы байгаан 50% гадыргын тэр их онихан техника оборудование испанское немецкое оборудование аба тэр тахят жедик тэрни бади ба бусаж гүм мен бди муно сар ухда монгол руу өндгөн тахяна өндгөн я хаян явж байна тэгэд яха тэр энэ облепиха облепиха саженцы гэнэ бди да тэр саженцы их муно плодовые деревья басад болно ба тэр эн их муно сар ухда худалдын бди худалда монгол ашны гарны тэгэл олон л да тийм мөнө амта фабрик кондитерская фабрик мэн их хампет печенье чихрэ ихэр ба худо талга ондо гүрэн гаргаж ихэр худалдна худалдна тэгэд хадэр мөнө сагар болхода сашын экспорти их бол кентло мана хонине меха худалдах гэж баныг тийм зарлага тавиадна бэ тэгэд энэ халяльны мясо халяль гэж нэртэй систем халяль гэж тэр мусульман мөргөлтэй хүн зон тэр халяль болгоод тэр өрөнгөө югор рамнайлаад баха өрөнгөө үйлдвэртэй идих эдийн хол болгодгийн байна тэр энэ баха хаймадэж тэр зомны мөнөө сагар болоход 2 миллиард 700 шахуу хүн зон болно тэгэд хэлэ юм нэгдэд тэр рүү харгы зам бий болж байна тэгэд хэдэр эндэмнэ баха нэг манай энэ тогт тийм том ханине илдүүрийн хани гаргах нэдлэх барьха яхан болгох тийм завод барьха ана тавина. Тэгээд яхад дөрвөн районуудаар нэ баг модульны цех по переработке по забою мэрэс гэж ба бархамны. Тэгээд тэрмнэ баатар ханине нэдлэх ханин нэдлэх яхан болгох тийм модульны цехуд бархам ди дөрвөн районуудта тэгээд яхад тэрмнэ ба 50% гэдэргээд бос алынгатай тутхамжтэй гүрнэ талаар.
Аа. За тийм цааш нь хэлээд юм нөө хөдөө ажихыг гэсэндээ ганц өхөр мал хартаавх ургас бүс байна гэдэг. Манай нь үтгсө хомор хүнд үзэгдээгөө тийм нэг хоним юу ургаж тэрэгээр гаргадаг. Тэм юм бий.
А байхда хүлшин зэрнүүтэй если хоним юм гэхдээ тэр эмэ домэ ногоон гэнэ бий тийм үү? Тэ тренэ талаар баха нэг захан ажил явагдаж байна. Мөнийн юм хэдэ тэрмнэ гүрнэ программсо оронгүй орногүй баха. Тэгэд хүн зон фермернүүд батар трени ашигтай гэж мэдээдл. Ламнарны восточны медицины гэнэбдэ, китайская медицины гэнэбдэ, тэдэмнэ тэр нагу их хэргэлнэ. Тэгэд яхад манай фермернүүд мөнөө сагар болхад трени таржихлы. Тэгэд мөнөө жылда яхал дүнгүдэн хэн. Тэгэд худалда нямахы ашигтай байна гэж мэдээд байна. Тэгэд сашта тэрмнэ өшөө өргөмжтэй саша ябхабда гэж их аннабди. Тэрмнэ лекарственно растневодство гэж нэртэй болхолда. Тэгэд байтара, наверное, государственный программ со орвод гүрнэ төсөмжтэй болохон өшөө дэшөө болха. Тэрмнэ хажуғарлы хая Прибайкальский район өшөө дирэхэмде манай дыргатай Сесон бүштэй тэгэд их хонин юм хэд перпилин ферм хара дирэхэмде. Тэр ферифлийн ферм 2016 онд дэмжээхэмде тэр конкурс ихэдэн тэгэд энэ заахан шубунха ямар юм махан гардаг юм ямар өндөн гардаг юм гэж их шоглоом тэгэл тэгэ тэр гарант ирэхэн лютай гэж хөвөн их бүрхэ их конкурст рэмзэтэгэр яхадын Хоньх же конкурсо болулаад ошир шалгы хари юм байгаа юм гэхэд ошир харамны өрөнгөө газа гэрцөө гэртэ газага тийм ферм бэр шинхэ заахан тэгэл ламургүй урагштайгаар өмзөлтэйгээр ажиллах гэж байхад нь дэмжээх юм ди. Тэгэд мөнөө болоход тэрмнэ их байхалтай Прибайкальск нарын иркели гэж нэг так зөөр жишодл өшөө том ферм барайл тэр манайхан бидний 1.5 миллион гүн байгаа юм 1.5 миллион төгрөг өрөнгөө шо 1.5 миллион төгрөг нэмэдл ферм барайл тахяга тэр заахан тахяга перпелкё урядар перпелком на юм болох юм үү яг нэг сейчас сразу гэт тэрмнэ тэр шуумнэ 4000 толгой болшод байна тэгэд жилдэ 2018 онгууда дүнгүүдэр тон 200 мехатр 150 грамм тахягар менгэ нэг тон 200 кг меха бүлдэд гаргаад байна дүнгүүдийн тэгэд 130,000 өндөг гаргаад байна тэрмэ их ашигтай их ашил гэж тэгэд мөнөө хахда тэр тахянанга өндөгөнд хавшур бүлдэх юм байна хашинга тэр заахан өндөг илдүүлэх баллахып шанах бархыг гэж хухарлана. Тэгэд тэрнэ тэрэхүүд баханаг итальянска паста гэж баханаг лапшах их мнигэж баханаг темир үзүлтэй хойд жилдэ бахашын семейны фермэд грантада ивх мнигэж тэндэм нэ семейны грантанны фермэм нэг захан мөнгөний дэше ханийн юм гэхэд түрүншне жарым процент көрүнө тоткумжа душум процент өрүн хобитин хобинин ордог мөнгүнүн бага. Тэр өрүнгө хобитта душум процент дин тому байна. 10 миллион ават көрүнө 6 миллион дөрүнхө 16 миллион ферма бархыга шыш тоже 6 миллион мен күнде ба күндүн мөнгүнгө алгы етиму. Тегеде хыры муну сагар болхода дарга дутхум ё обже согласие гейлде да.
Зупшорл.
Зупшорл обже тэр умсин хобитин 20% болгой гэж хорлдоп ди. Тегеде көрүнө тутхум шин 80% болот. Өрүн мөнгүн хобитин 20% болходо негиз ахын күнгөхүн ажылхыгыда дээр болхылда. Ашыгын түргүн бусхы гэж мыди да. Тегеде хада тэр хөмүмнө хойто жылды тэр конкурста ябхым ошо семейный ферма болхум гэн те тим шадмур хүү дэмжэнгүй яхам.
Тегед энэ асуудлаас ашна хорада Мөнөөгд мийн ошоод хөдөөд байж хай хоолыг тэжээх байх я анаа. Но өөрөөгд хөдөө нутг ошоод өөрийн хоолыг тэжээх анаа хүн өхөр мал тэжээгээд буяа тэжээх юм гэж анаа хүнд гүрнээ төтхөмж тоглож байдаг.
Байх да. Анх төрөнгөх үнээс ихлэх өөрингөө ханаанаа болхолд хүн өрмөлдөө ошоод хөдлөх юм хөдөөдөг ханала. Но хөдөөд залхуу хүнл үгэтэй байхалд ажилхэд хүн хажуураар бирад нэг хоёр өхөрөө тэжээгээд ламдэрх нэг өхөр тоо хоргос тоол дүүрэн идэх хол өхөм яхашул өхөлдэ. Тэгээ трэни залхуурын өхөн япл тэгэл хажууж бирад өхөө бүлдэд өхөрөө тэжээгээд ба этхид ятэс тоол дүүрэн идэх байха. Тэгээд япхад амт хатхыг өшгүүдэ тэгэл. Тэгээд сагаан дээ бүлдэд байхул тэгэл их байхалда. Но тутхымж байна. Юндөбхөд энэ ихэлж байгаа фермер гээд начинающий фермер гээд програм байна. Юнин ханин юм хөдө мөнө жилд 60 мянган төгрөг миллион төгрөг байсан байгаа тутхим юм конкурста трендэмд 20 гаруй хүн шууж гаранх мөнө ханин юм хөдө маха манай сахралтын югор зөвшөлгөр маха тэндэмд 80 миллион төгрөг хомлогдо өнө декабрын 5-нд хомлогдох нь гэшэ 2 мянган орнд тэгээ начинающий фермерлэрэн 150 миллион төгрөг байха тэгээ өшөө олон хүнүүд дэмжигдэх тэр ихэлж байгаа фермертэй Тренер гадуур национальный программаар ошо агростартап гэж програм бий. Трендерэмне 50 мянган төгрөг бий. Тэгэхэд тэндэмне төтгөнжим нүүмкэд нэг хүнд 3 мянган төгрөг мөнгө захын лөгж болох. Но ошо зуга ямны тэр 3 мянганы 5 мянган болгох гэж. Тэгэ 5 мянган төгрөг байгаа 50 мянгандо хүн төтгөмж бадал тэр өрөнгөө ажил өхөр малаа худалдаж бадал байр Мэшиа аваад газар ухаа аваад л тэгэл фермер болоод хөдөөд явхаар юм да. Тэгэ нэгэн дугаар хэлэх байна мөн юм байхад хөдөө ажихыг хөдөлхө ашин хөвөдөө энэ муниципальны программаар энэ аймагын засаг дарганыг дэмжих хэрэгтэй. Яа бол уктаж уже газар ухаа нүгэж тоглоомжгоо төргөнөр тэр гөрөө бархын модш хулгын үгүйс уже тийм хүндэ хөдөө ажихыг тема босхын нэг захын тема ажил явуул хэрэгтэй л да. Дэмжих хэрэгтэй. Каждый хүнд хандаж хөөж, каждый хүн ямар ханалтай, ямар проблемтэй, ямар асуулттай юм тренинг хуу дүмсэлсэж харалсаж төргөн төргөн газар дээр нь төпхинүүлж тэгэд залуу хүмүүс байгаа ханд цааш та гэр мал болгож, айл болгож тэгэд нэг захын юмтэй болгоод зөөртэй болоход төрөмнө газар та тогтох юм да. Тренинг их л цааш нь харж тэгэд зөөртэй болоход хаяа дэвх нь хайртай болоход тэгэд гэр байртай болгоод төпхинүүлэх хэрэгтэй нь үтгдэр нь.
Тэгэд шадмар бэрх хүмүүс байгаад цааш баяжих байна гуда.
Төхөр
мала тэжээгээ тэгэд мөнгөтэй болох мөнгөтэй булан бэрэ тэгэд тэрмдэ их хай юм байна гуда. Тэр хөдөөний үтэг ошоод байгаад залуу гэр бүлс байгаарт нь ямар ошортой хөдөөний үтэг ошоод нь тэрмдэ багшултай болно гуда. Хургуулаас эсрэлэг нэ хөдөлж эхлэхээс хаша хайнаар. Тэгэд эмш юм нэ, тэгэд автобус юм нэ бахад тэгэд хуу буй буй хойно хоно хуу татаад байна та.
Тийм тийм. Тэгэ тэрэн дэш шүү олон өтөтгөмж би юмд хургуулд дээд сургуульд хурхад нь бодингла 3 миллион төгрөг сельхоз предприятийн төлөхөд нь 99% нь гэдрэн сельхоз предприятийн бусаагаад өгдөг бди. Тэр энэм дээд сургуульд. Тэр техникумд үсгэд нь баха 4-3 курс үсгэд нь 1500 төгрөг төлөхөд нь сельхоз предприятийн целевое обучение гэнэ бди да. Ошод яваад. Тэр баха 99% нь тэр сельхоз предприятийн гэдрэн бусааж өгнө бди. Тэгээд яхад тэр өшөө саждаад энэ хүмүүнээ ирээд сельхоз предприятийн ирээд практика гарахгүй хан тэр гаргамжлын затратын гынбде сельхоз предприятие ушун процент гыдын бусага духу аргатевенбде тиге сажда ушо юмэнэп кэдэ подъёмдык жибедик художи хыдышот худлыхы булган табын жылы хогысасо табын зун төрөк подъёмдык гынбде тигедин подъёмдык худа табын зун подъёмдымны сельхоз предприятие хуйте тигедин бидин ерин юм батсан сельхоз предприятин гыдын бусажы хуйтебде Тэгээ тэр тийм дэм жүнгүүд байна. Мөн конкурсны программа развития сельской территории гэж башын программа, государственная программа худлухов юм да. Энэ жилгы, ишин жилгы. Тэгээ тэр программаарла баа хүн ипотека бож болох байна. 3% болтур. Тэгээ тэр 3% болтур ипотека урад гэр юм барха. Тэн социальный найм гэж байха. Тэгээд предприятийн или сельхоз организацийн гэр юм барайд гоохан тренинг гэдрийн бидин бусага духа аргатай байна. Тийм юмнууд олон тэгээд хандах мэдхэ болохан манай сайтар гарж үсгэ харах болохд болно. Тэгээд манай тэр МЦ информацион мэдээ центр хандаж асуудал тавих хэрэгтэй болох манд шиг архад болох. Тэгээд художи хагаар явахда бидин тренинг хузааж хэлж үгүй явдаглыг да. Мэдээг хүм бай бол тэгээд хорхонд болох юм да.
А тэгэхээр ипотека гэдэг нь их хонь асуудал байна. Ипотека гэсэн нь юу авах, ямар байр хаана авах аргатай болно.
Хөдөөд хамаагүй ипотека гэр худалдаж авах.
Тэр нь
худалдаж байна. И барьж болох.
Аа.
Тийм болно.
А улаан утсаа тэндээ жишээ хурамхонд хөдлөөд улаан утсаа аваад нь тэр өгдөх үү?
Үгүй.
Тэгээ юу дүнхэд тэр ипотека тухад түгээд ухаад үйлчлэх
байхгүй. Тэр нь именно тэр мөн художи хэд байлгаха хүн зөвнө художи хэ бусаах гэн манай программа гэдэг. Комплексны программаар бол хөдөө мөн сагар голдо тэр дорн под программа бий шүү. Тэр современный облик сельских территорий гэж. Тэр их ба худоо нүтга хайхан болгоё. Улицы имен захайе, свет орлы улымтарын гэж ваад тийм клуб барха, детсад им барха, игэдлэ. Художихи село гэшмэ баха художихин Саша продолжение гэйлдэ. Тэгээд хэдэр ганс сельскохозяйственное производство байха бүше, ондон до экономикин илдвэрнүүд байха итэх юмдэ. Тэгээд селомны гордоду тунжгүйгэд албарха яуты, мөнөө сагар болхады телефон, сотовая связь, там, телевидение, спутниковое, так далее. Хуй ему бэнхим да. Тэгээд хадар тэр гүрін мүну хылжы байналда. Художихи дэмжиха, художихи дэ бэхадары. Мүну сагар болхада барилгын юнут возможности строительства гэжи дахалнымди. Очень широкие стали. Их было хэмда. Их было. Тэгээд хадары мүну худода тэр намтархан харабархан гэрэ баряд бэхар бэши. А мүну тома хэн коттеджи баряд. Благостройство хэд, худык шагат, хатхат да. Ухо гаргат, благоустройство гэртэй хэд, ухо сагар улаад гэдэл. Худыж бэхар бэн хэмда. Тэгээд тэйм ушарну даха болбол, тэд их дэмжих хэртэй бэн. Тэгээд аргаш адлаара худуда хэхнаар гайор байх хэртэй алда.
За, хүнтарайда шанса тэгээд цагнай дөөр ба, мэнэ танай анхаралда манай бурят улаасай засгай газарай төрүүлэгсэн орлогсэй бурят улаасай хүдөө ажахын болон эдэй хуулай явнаасайд чарипов даважлсан шахжа ээж байгаа. За, хэн да, баяртай.
Хэн да, баяртай.